Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest.
S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou
na rádiu Wave.
Stejně jako každý týden i tento posloucháte nový Quest, ve kterém se vždycky bavíme o počítačových hrách. Je tady se mnou Šárka Tmějová, ahoj.
Ahoj.
A společně budeme mít dneska tři témata. První je rozhovor s Pascalem Lubanem. Mimochodem, co to je za člověk, abych mohl tak jako říct, viď?
To je pán, co udělal celý multiplayer Splinter Cellu.
Přesně tak, je zodpovědný za všechny úrovně v Splinter Cell Pandora Tomorrow a ve Splinter Cell Chaos Theory. Spolupracoval i na těch dalších teda, ale myslím si, že je mnohem zábavnější než to, na čem dělal, je to, jak jsem ho potkal.
Ano,
protože
povídej.
Já jsem byl v Brně.
To je samo o sobě dost zvláštní.
Tak jako stane. Byl jsem na Game Accessu a dával jsem si tam oběd, který nebyl moc dobrý. Ale bylo docela dobrý to, že tam bylo spousta lidí, kteří si taky dávali oběd a bylo jediný volný místo, to byl u nějakého staršího pána, který si tam něco čmáral jako do notýsku.
A to nebyl on.
Já jsem se tak jako představil, řeknu, máte tady volno? A on, ano, mám tady volno. Francouzsky mi to řekl.
Oh,
už asi chápeš, kam to jako míří.
Oui.
Tak jsem se zeptal, a co vy tady v Brně? No a on se mi představil, že je tenhle ten týpek a já jsem řekl, aha. No tak to bychom mohli udělat rozhovor.
Takže rovnou u toho nedobrého oběda.
To naštěstí ne. Nechal jsem ho dojíst, on mě taky nechal dojíst. A pak jsme šli do ulic Brna, kde jsme dělali rozhovor.
Krásný.
Tak ten si dáme jako první, pak přijde Hitman. Šárka, nevím, ještě jsem nekontroloval, jestli si udělala ten čárový kód vzadu na hlavě, Šárka, jak minulý týden slibovala.
Schovala jsem si to pod vlasy.
Dobře. No a na závěr si dáme ještě zhodnocení akce Game Awards 2018, která proběhla minulý týden. Povíme si, co všechno se tam ukázalo a co nás tam zaujalo. Tak, jdeme na to. Naším dalším hostem v Questu je Pascal Luban, herní designer na volné noze. Vítejte.
Děkuji.
Pracoval jste na velké spoustě her. Můžete svoji dosavadní práci v rychlosti shrnout?
Jako herní designér na volné noze pracuji už 23 let. Vždy se zabývám herním designem, ale už jsem se dotkl i ostatních oblastí, jako je třeba level design, herní mechanismy, vyprávění příběhu, balancování obtížnosti nebo ekonomický design. Je to výsledek práce na mnoha hrách z různých žánrů. Byl jsem například hlavní level designérem na dvou hrách ze série Splinter Cell, přesněji na multiplayerových úrovních v Pandora Tomorrow a Chaos Theory. Byl jsem hlavní vývojář hry Alone in the Dark, The New Nightmare, což byl čtvrtý díl v sérii. Byl jsem výtvarný ředitel hry Wanted Weapons of Fate, což byl herní spin-off filmu s McAvoyem a Angelinou Jolie. To je takový stručný seznam mých referencí.
Řekl jste, že jste pracoval na Alone in the Dark, The New Nightmare, což je kritiky velmi dobře hodnocená série, která založila žánr přežívacích hororů. Co bylo nejtěžší na práci na takové velké značce?
Vlastně jsme od vydavatele dostali velkou svobodu, což v té době nebylo zvykem. Jedinou podmínkou bylo, že hlavní herní mechanismy měly být co nejpodobnější Resident Evilu, který se v té době stal vzorem přežívacích hororů. Kromě toho jsme ale měli volnou ruku. Představili jsme novou postavu, Eileen Cedrak, takže jste mohli hrát za dvě postavy a nejen za Carnbyho. Mohli jsme vymyslet cokoliv, co se týče příběhu, prostředí a přidali jsme vlastní herní mechanismy, jako třeba baterku, která byla v té době docela inovativní. Takže ano, z tohoto pohledu byl vývoj velmi příjemný. Nejtěžší ale bylo, že jsme byli malé a relativně mladé studio. Pro studio Darkworks měla ta hra velké ambice a my jsme ani neměli engine, takže jsme si ho museli sami postavit. Kromě toho jsme ale mohli dělat téměř cokoliv.
Když jste pracoval na Splinter Cellu, vymyslel jste multiplayerový režim pro celou sérii. Dokážu si představit, že udělat multiplayerovou verzi Splinter Cellu nemuselo být snadné. Kdybych já měl vymyslet multiplayer pro Splinter Cell, můj první návrh by byl Sam Fisher versus jiný Sam Fisher. Vy jste ale zvolil zcela jiný přístup.
Na začátek musím říct, že jsem nevymyslel multiplayerový režim pro Splinter Cell. Byl jsem jen hlavní level designer a přidal jsem se do týmu až poté, co už se na multiplayeru začalo pracovat. Přišel jsem do týmu zhruba rok předtím, než byla hra vydaná a jádro toho konceptu už bylo hotové. O tom vám tedy vyprávět nemůžu, ale můžu vám říct o problémech, které jsme měli při balancování hry. Multiplayer byl unikátní v tom, že byl asymetrický. Když jste špion, hrajete v podstatě Splinter Cell, spoléháte se na opatrný pohyb pohyb ve stínech a máte jen pár zbraní. Když ale hrajete za druhou stranu, za žoldáky, je to jako střílečka z pohledu první osoby. Máte granáty, samopaly, různá detekční zařízení a najít rovnováhu mezi oběma stranami bylo těžké. Při navrhování map to bylo ještě těžší. Vlastně mě do týmu přijali, abych jim navrhnul jejich testovací strukturu. Tak jsem tam začal pracovat a časem mě povýšili na hlavního level designéra, protože jsem se naučil, jak postavit mapy tak, aby hra fungovala. To bylo dost náročné. Normálně ve hře můžete navrhnout mapu velmi rychle. V tomto případě jsme během 14 měsíců připravili jen 6 map. Proto každá mapa vyžadovala mnoho upravování a testování a tak dále.
Já jsem ten multiplayer hrál hodně. Při upravování map jste asi museli myslet na obě strany. Bylo snaží dělat mapy pro žoldáky nebo pro špiony?
Náš přístup k level designu ve skutečnosti nebyl tak vědecký. Jako hlavní designer jsem chtěl po level designérech pode mnou, aby byli tvořiví a experimentovali. Ve výsledku jsme měli spoustu map, které byly opravdu hrozné, ale také jsme měli pár, které byly skutečně povedené. Nesnažili jsme se udělat mapu pro jednu nebo pro druhou stranu. Až při testování jsme zjišťovali, že třeba zrovna tahle mapa je snazší pro žoldáky. V takovém případě jsme museli upravit pár věcí a třeba špionovi snížili čas potřebný na hackování věcí. Ale ne, nikdy jsme si neřekli, že uděláme mapu pro žoldáka nebo pro špiona.
Řekl jste, že jste pracoval na hře Wanted, Weapons of Fate, což byla herní pokračování celovečerního filmu. V porovnání například se stavbou levelu pro multiplayer Splinter Cellu, lišilo se nějak vytváření hry, která měla komiksovou a filmovou předlohu? Jak na vás působilo vytváření třetího kola úvozu, které pohání už dvě různá média?
Samozřejmě, že se to lišilo. Wanted Weapons of Fate byla střílečka, takže úkolem bylo nejen vytvořit zábavnou hru, která využívala překážky a možnost krytí se za nimi, ale museli jsme také vycházet z příběhu filmu. Původní plán, a to teď neříkám žádné tajemství, bylo natočit ze série tři filmy. Nevím přesně, proč se natočil jen jeden, protože ten jeden byl úspěšný. Nicméně vlastník licence chtěl ten svět rozšířit a to my jsme věděli a měli tak příležitost to využít. Proto jedno z prvních rozhodnutí, které jsem na hře učinil, protože jsem u toho projektu byl od samotného začátku, bylo jít vlastní cestou mimo scénář filmu. Rozhodl jsem, že příběh se bude odehrávat buď před filmem, nebo po filmu. Ve výsledku se hra odehrává i hned po filmu a má v sobě několik flashbacků. Pak jsme přišli se svými nápady, vymysleli jsme francouzské bratrstvo vrahů a to vlastníkovi licence přišlo v pohodě. Líbilo se mu, jak ten svět rozšiřujeme. Z tohoto pohledu to bylo náročné, protože jsme se museli držet v hranicích světa Wanted, ale zároveň jsme chtěli svobodu a dělat tvořivé věci. Dá rozum, že když jste v oblasti podnikání, kde se točí hodně peněz, musíte vědět, kdy neriskovat. Zároveň ale pokud omezíte tvořivost, to je jako si pod sebou uřezat větev. Někdy je v kreativní oblasti ještě nebezpečnější neriskovat a jen následovat nějaké vzory. Naštěstí o zmíněných projektech, u Wanted to byl Universal, Infogram u Alone a Ubisoft u Splitru, rozhodovali lidé, kteří věděli, že tvůrčí svoboda je potřeba.
Co se týče vaší současné práce, co je největší rozdíl v tom být na volné noze? Proč jste se tak rozhodl a jaké to má největší výhody a nevýhody?
To je hodně otázek, na které se pokusím odpovědět postupně. Za prvé, na některých projektech pracuji jako freelancer, ale je to na plný úvazek. Když jsem například pracoval na Splinter Cellu, bylo to na plný úvazek. Bydlel jsem tam, dojížděl jsem do studia z Paříže a v podstatě jsem byl členem týmu. Ale měl jsem status freelancera. Když jsem pracoval na Wanted, pracoval jsem 3 dny v kanceláři a zbytek z domova. Tak to funguje na velkých projektech. V současnosti pracuji spíš na několika menších projektech naráz. A to má pro mě dvě velké výhody. Za prvé se dotknu spousty věcí. Každý nový projekt, na kterém pracuju, mě naučí něco nového. A samozřejmě, čím víc toho udělám, tím víc se toho naučím. Druhou výhodou je, že co se týče tvořivosti, tak problém s ní je, že nemůžete být 8 hodin denně tvořivý. Jakmile strávíte pár hodin na jednom tématu, tak se vám začne vařit mozek a nemůžete pracovat efektivně. Když ale máte několik klientů, můžete si práci namíchat a svůj mozek osvěžit. Je to tedy vhodné pro vás i pro vaše klienty, kteří vědí, že mají někoho, kdo se tomu naplno věnuje. Když totiž máte klienta, tak na jeho spokojenosti závisí váš příjem. Není to jako když jste zaměstnanec. Dáváte do toho spoustu energie a vůle. A mě to vyhovuje a mým klientům také. Ta nevýhoda práce na volné noze je jasná. Váš příjem kolísá a může nastat problém. Osobně se mi daří docela dobře, protože mám mnoho mezinárodních klientů, což mi pomáhá. Ale je pravda, že už jsem zažil chvíle, kdy mé příjmy byly opravdu nízké.
Pracujete mezinárodně pro mnoho společností a klientů. Jaké to je pracovat pro spoustu klientů, například pro Bohemia Interactive a francouzská studia?
Jsou tu jisté kulturní rozdíly. Co teď řeknu, je samozřejmě velmi obecné a existují výjimky, ale řekl bych, že severoevropské nebo spíše anglosaské země bývají lépe organizované a více dbají na projektový management nebo na debugging. Jihoevropské země zase více dají na kreativní část vývoje a ve výsledku máte nápaditou hru, která ale není úplně technicky dotažená nebo má problémy při vývoji. Samozřejmě existuje mnoho výjimek, ale takhle bych to nějak shrnul.
Když jste pracoval na tolika hrách, určitě musely nastat situace, kdy jste se musel vzdát nějakého obsahu, na kterém vám záleželo. Možná to byly i celé hry, které se nakonec ani nevydaly. Je to pro vás snazší, když na nich pracujete jako freelancer, nebo to je stejně tak těžké, jako to bývalo na samotném začátku?
Co myslíte tím vzdát se něčeho?
Například jste postavil úroveň pro nějakou hru a nakonec se ta úroveň do hry nedostala, třeba kvůli finančním důvodům.
To je prostě součást práce a musíte se s tím vyrovnat. Když jste zaměstnanec, tak se musíte naučit takové věci přijímat. To je prostě realita vývoje počítačových her. Pokud by vás to štvalo, tak raději se hrami ani nepracujte.
Poslední otázka. Jakou radu byste dal herním vývojářům, kteří zvažují, že by šli dělat hry na volné noze? Co byste si přál slyšet od někoho se zkušenostmi předtím, než jste se sám pustil do freelancování?
Týkalo by se to té komerční stránky. Nestačí jen mít technické dovednosti. Musíte si také umět najít klienty a to je docela složité. Sami za vámi nechodí, musíte se naučit sami sebe prodat. A to nějaký čas trvá. Na začátku na to možná ani nemyslíte, ale ta potřeba se přirozeně objeví. Proto bych všem, kteří zvažují být vývojářem na volné noze, poradil, aby se zamysleli nad tím, jak se mohou nejprve proslavit, vytvořit si reputaci a dobré jméno na internetu. Nyní je to snazší než před 20 lety. Ukazujte se, publikujte články, choďte na konference, ukažte, že existujete a že máte v jisté oblasti dovednosti. To je strašně důležité.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Když před 2 lety vyšel Hitman, tak to pro mě byla hra roku 2016. V tom roce vyšlo mnoho her, ale ten Hitman nad nima totálně pro mě čněl a čněl zejména tím, že to konečně pro mě začal být ten Hitman. Protože přece jenom, ono to není Hitman jednička, předtím už vyšlo 5 Hitmanů, těch plnohodnotných. Já jsem tak nějak jako zhruba hodinku až pár hodinek jsem vždycky s nima strávil, ale nikdy to pro mě nebylo to, co jsem od té hry čekal. To znamená, že seš ten skutečně vrahoun, který vejde do nějakého prostředí, tam narafičí nějakou pást a zase odchází, zatímco ten cíl, který tam měl zabít, tak ten někde se napichává na nějaký bodce nebo pije otrávený šampaňský nebo něco takového. Konečně se to povedlo v tom roce 2016. Hitman 2 z roku 2018, ale asi nebude na špici mýho herního žebříčku pro tenhle ten rok. A Šárka má jistě spoustu otázek.
Má být jedna z těch otázek, proč to nebude hra roku 2018?
Tak jestli chceš takhle těžkou otázku na úvod, tak klidně můžem. Nebude to zejména kvůli tomu, že je to samý. Je to úplně to samý.
Souhlasím.
Jako Hitman 1 z roku 2016.
Souhlasím.
Oni sice udělali takovou chytrou věc, to znamená, že předělali celého toho Hitmana 2016 do engineu a grafiky pro rok 2018, což znamená opravdu jako hodně minoritní změny teda ve výsledku, ale některý jsou povedený, třeba že můžete jít do té mise s kufříkem, ve kterém můžete mít extra věci, anebo že tam můžete dělat různý akrobatický, řekněme, pro zjednodušení věci, které v těch předchozích úrovních, které byly v tom roce 2016, dělat nešly. Tady už jdou.
Mně se líbí i to splývání s prostředím, kdy se můžeš schovat do toho nízkého podrostu.
Taky
a
dobrý.
Tvářit se, že jako si strašně splynul, to jako v tom sachu je takový realistický.
Ta plečka
že
tam vůbec není vidět.
Jo. Ta červená kravata vůbec nezáří, to jsou květinky. Nicméně já ještě nejsem na konci, na rozdíl od tebe, a souhlasím s tím, že je to víc toho samého. Ne, že by mi to vadilo vyloženě, ale už to není tak. No ono, ani tehdy to nebylo revoluční, pořád to navazovalo na ten už zajetý koncept, ale bylo to asi lepší. Byť mi teda vadilo, že to vycházelo na epizody.
Tentokrát to mě možná bylo součást toho zážitku, že se mi to hrozně líbilo teda.
Aha,
Protože ono teďka to vyšlo jako celý, že jo? Všechny těch pět epizod, které jsou součástí druhého dílu, tak teďko si je můžete zahrát, když si ten druhý díl pořídíte. Plus ještě pokud máte tu jedničku, tak si tam můžete dohrát vlastně těch šest epizod plus dvě bonusové, které byly v rámci té první sezóny. A to je, myslím, lepší označení Hitmana dvojky. Hitman sezóna 2. Protože ono to vypadá jako na první pohled úplně stejně, akorát jako se pohybuješ někde trochu jinde, zabíjíš jiný cíle, ale ve finále to je vlastně jenom jako soubor kontraktů, který musíš splnit jakožto ten hitman. To, jak je splníš, to už je pak na tobě, ale není tam žádný jako něco, kvůli čemu bychom řekli tak a teďko se to hraje jako závodní hra. Teď tam jako, pokud víte, tak hnedka v první úrovni se odehrává, ta se odehrává na závodním okruhu, kde někdo závodí, ale vy to nejste. Aspoň teda ne moc dlouho.
Ale můžeš se převlíknout za někoho, kdo tam závodí.
Ale nemůžeš jako počítat. Ovládat, že jo, jako
ne,
tu formuli.
To určitě ne.
Tak žádný takovýhle překvapení, toho se tam nedočkáte. Nedočkáte se ho ani v té poslední úrovni, kterou Šárka ještě odehranou nemá. Je to jenom jako víc téhož, než že by to bylo něco jiného. Já jsem ale s tím vlastně byl docela spoko.
Zabil jsi Seana Beana?
Zabil jsem i Seana Beana.
A jak jsi ho zabil?
Velmi zvláštně.
To jsem totiž viděla krásnou kompilaci na internetu, kde lidi právě tohohle populárního herce zabíjejí různýma bizarníma způsobama. Mě zajímal ten tvůj.
Já jsem viděl jeden z těch způsobů, že někdo prostě za ním šel s obrovskou mačetou a on má permanentně u sebe dva strážce. A on si počkal na okamžik, kdy ty dva strážci byly jako trošku za sebou, a udělal jako rychlý dva švihnutí tou mačetou a pak přišel k tomu Seanovi Beanu, udělal ještě jedno švihnutí a pak jako odcházel, zatímco za ním se rozhořel ten poplach. Tak já jsem to udělal trošku jako fikanějc, si myslím. Já jsem teda hrozně dlouhou dobu strávil vůbec prohledáváním té úrovně, protože velmi záhy jsem našel možnost, že tam je Android, který může někoho zastřelit, když má jako jeho čipovou kartu. No a on se tak ten Sean Bean určitou chvíli prochází před tím androidem a já jsem strašně dlouho si myslel, tam musí být někde jeho ta karta. Je tam v té úrovni, našel jsem ji a zabil jsem ho tímhletím způsobem. A tím vlastně jsme popsali to, jak se ten hitman hraje. To znamená, že máš jako před sebou daný cíl, daný prostředí, poraď si sám.
Je tam velká možnost převlíkat se za nejrůznější lidi. V jedné úrovni je třeba chlápek, co myslím si, že to je drogovej dealer a čeká na to, až mu někdo opraví tetování. Jo. Takže se můžeš třeba převlíknout za toho tatéra a pak ho ubodat jehlama, nebo to už je na tobě.
Já se hrozně vyžívám v těch mini příbězích, které se vždycky objeví v rámci každý mise. A vždycky jako jsem vlastně nadšený z toho, že jich je tam víc, protože jako není jenom jedna cesta.
Je tam spousta možností, jak to řešit, buď se nemusíte vůbec převlíknout z toho základního obleku a svůj cíl zaškrtit strunou schovanou v hodinkách. A nebo si můžete prostě vystřílet všechny strážce, nebo je po jednom utopit v záchodě, otrávit je. Je to fakt na vás, musíte být kreativní. Hodně, no.
A taky navíc je tam možnost i nedělat vůbec tyhle ty příběhové věci, úplně se na ně vykašlat a dělat si to po svým. To znamená, že skutečně na začátku můžete si do té úrovně vzít jako samopal, všechno kompletně tam postřílet a zase odcházet. Já jsem to jednou zkusil. Je tam jedna mise, kdy seš na takovém jako americkém středozápadě, kdy je tam spousta baráčků, kde třeba rodinky grillujou a ty tam musíš zneškodit jednoho bývalého agenta a jednoho whistleblowera. No, tak já jsem jako řekl, kašlat na to, nemám čas, musím jít někam teď konc. Tak si prostě tady vemu jako samopal s tlumičem a půjdu a uvidíme, jestli to půjde. Jde to.
Ale pro mě to není ten způsob, jak hrát hitmana. Já jsem přesně ten člověk, co vyhledá ten svůj cíl a pak hodiny klidně osnuje plán a pak je strašně šťastný, když ten plán konečně vyjde. A musíš teda jako používat dost ukládání a rychlý načítání, protože kolikrát stačí prostě zaváhat pár vteřin a celý ten kolosální plán je úplně, úplně v háji. Ale když to vyjde, tak je to úplně nejlepší pocit.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Hitman 2 je hra, kterou za prvý bych ji doporučil hodně lidem, protože podle mě tu jedničku moc lidí tady v České republice nehrálo. A pokud ji hrálo, tak se dívali spíš, než že ji někdo hraje.
Byla dost opomenutá. Ona vlastně zapadla v té další plejádě her, co ten rok vyšly. A je to škoda, no.
Velká
a vzhledem
škoda.
K tomu, že ta dvojka zahrnuje i tu jedničku.
Pokud si ji dokoupíte.
Tak je to vlastně dva v jednom.
Přesně tak. Jak jsme tady mluvili o tom, že vlastně Hitman je o tom, že tam plníte nějaký jako svůj vlastní úkol, že jako můžete se převlíknout jako kuchař, odrávit jídlo, pak jako jít za tím cílem na záchod, zatímco on jako se drží za břicho a že potřeba by jako to zase vyzvrátit ven a můžete mu pak jako tu hlavu, když jí má v tom záchodě, taky jako přidržet trochu víc v tom záchodě. Tak tohle je všechno hezký. Ale ve chvíli, kdy vyčerpáte tyhle ty možnosti, tak to v tom Hitmanovi toho příliš navíc není. Je tam vlastně těch 5 základních úrovní, který se pak následně, když jsme tady mluvili o tom Seanu Beanovi, tak Sean Bean je součástí jednoho z mnoha kontraktů, který jsou ale uvolňovaný tak, že jsou vždycky aktivní v tu danou chvíli. To znamená, několik dní je aktivní kontrakt, pak se vypne a autor říká, že už ho nikdy nezapnou, oni ho jako zapnou ještě tak jednou až dvakrát.
Za rok možná.
Ale je to kontrakt, který je tam s ručením omezeným, řekněme. Samozřejmě jsou tam i další věci od hráčů, protože hráči můžou tvořit vlastní jako kontrakty, pak je uložit a když je splnějí, tak je můžou nazdílet vlastně dalším hráčům. A pak je tam multiplayerový režim, který ale není tak trochu multiplayerový. Je to spíš takový, jako že sledujete toho druhého zároveň, co vy hrajete. A můžete mu trošičku škodit, ale ne moc. A samozřejmě hraje se na čas a to, jak nejrychleji ten člověk tou danou úrovní proběhne, aniž by ho někdo honil nebo chytil nebo případně mu ho zabil. Ale Hitman 2 je hra na jedno použití pro mě. A i Hitman 1 byla pro mě hra na jedno použití a přesto se to pro mě stalo nejlepší hrou za rok 2016. To kouzlo ale po druhý už nefunguje pro mě.
Já s tím tak úplně nesouhlasím, protože já jsem spíš ten typ hráče, který ho pak baví experimentovat s různýma způsobama, jak se toho cíle zbavit. Že jako někdy to teda... Ne, nemůžu říct, že bych to zkoušela tou hlasitou cestou jako ty, ale spíš mě baví využívat toho, co nabízejí ty úrovně standardně, že někomu ustřelíš lustr na hlavu. A baví mě zkoumat tohle spíš, no.
S tím souhlasím. Já jsem tu hru na jedno použití myslel spíš tak, že ve chvíli tě nebaví právě tyhle ty jako zkoumání té úrovně, tak se do toho ani nepouštěj, protože to je hra o tom, že jako musíš prozkoumat tu úroveň. Ty úrovně jsou poměrně dost rozsáhlý.
Mm-hmm.
Jsou jak rozsáhlý co do plochy, tak co do vertikality. To znamená, že třeba některé baráky mají X pater a než je vůbec prolezete, tak jako uběhne týden. Než prolezete jedno patro, tak uběhne pár dní. A než vyzkoumáte, co všechno v tom patře můžete dělat, tak tu hru můžete hrát klidně rok. Ale jakmile vás nebaví ten základní koncept toho, že to je ten Hitman a že opravdu to střílení tam je ne na druhý, ale na sedmý koleji někde. A vlastně, když tou hrou se prostřílíte, tak jako co jste to fakt jako hrát nemuseli, dá se říct.
Sice to pak asi zvládneš během 5 minut, ale není to ten pravý Hitman.
To teda rozhodně ne. Chybí mi tady Helmut Kruger, teda postavička z první úrovně Hitmana 1 z roku 2016. Ale jinak je to příjemný pokračování, který neurazí, nenatchne a já bych mu dal 3 struny v hodinkách z 5.
Jen tři,
protože já jsem se rozmýšlel nad tím, jestli 4.
Mm-hmm.
3 nebo 4 bylo jako moje rozhodnutí. A u těch 4 já bych jako očekával něco trošku ještě víc. Třeba jenom o 2 úrovně navíc, jo. Mně přijde, že jako tu hru dohraješ poměrně rychle. I pokud jako se trošičku jako zasekneš v těch úrovních, i pokud je trošku prozkoumáváš, tak stejně ty úrovně jsou relativně... Ne na jedno brdo, to jsem jako říct nechtěl, ale...
Jsou přímočarý.
Ano, přímočarý, no. A zároveň ve chvíli, kdy už máš dohranou tu jedničku, tak zhruba víš, jako co tě čeká.
Jo,
že, jako, že se jako schováš se tady, do té úrovně si nevemeš jako pistoli, ale vemeš si tam jako minci a vemeš si tam emetic red poison, protože to je ultimátní jako zbraň na všechno, co se v té úrovni nachází. A víš, že prostě to musíš splnit s tím Hitman Signature Suitem, že jo? S tím jeho oblekem, s tou červenou kravatou.
Já
to nejde
ráda převlíkám.
Já se taky rád převlíkám, třeba i za plameňáka se rád převlíkám, jo? V té hře samozřejmě. Ty praví profesionálové to hrajou na obtížnost profesionál a vypadají jako profesionálové 24 hodin denně v tom Hitmanovi, samozřejmě, ne jako já.
Dobře.
Ale jo, 3 z 5, no. Bohužel. Čekal jsem trošku víc, čekal jsem, že mě to odfoukne malinko víc. Možná i to se promítá do toho hodnocení nakonec, ale je to výborná hra, kterou rozhodně všem doporučuji. Jenom to není takový wow, jako to bylo před těma dvěma lety.
Quest.
No a jak jsme na začátku řekli, tak závěr Questu vyplní naše hodnocení. Vlastně akce, která se jmenuje Game Awards 2018, která proběhla minulý týden. Jsou to takový herní Oscaři, jak se rádo říká. Já jim rád říkám, že je to předávání cen Keelys, protože to předává Jeff Keely, který to vlastně celý vymyslel, tenhle ten koncept. Ono to není nový úplně, je to už několik let, to běží jako Game Awards, ještě předtím to běželo jako VGAs a VGX, to byl jeden ročník, běželo to na Spike TV a běželo to jenom na Spike TV. Tentokrát ale už několikátý ročník, poté, co jsou to ty Game Awards, tak to začalo být na 45 platformách, všude možně YouTube, Twitch, Twitter a tak dále, a tak dále, a tak dále, po celém světě. No, to ale není úplně podstatný, to, co jsem teďko řekl. Podstatný je to, jak se nám to líbilo a jak to reprezentovalo vlastně hry pro rok 2018. Šárko, co ty na to říkáš?
Mám hodnotit to, co tam oznámili, nebo jestli souhlasím s jejich hrou roku?
To je dost podstatný. Jejich hra roku je God of War.
S čímž bych souhlasila?
Já úplně ne.
Dobře.
Ale zároveň teda nevím, co bych jako vybral jako hru roku.
Tak myslím si, že v tvém případě bychom sázali na Red Dead Redemption 2,
a sázali byste možná špatně,
získalo 4 sošky.
No, ta soška za hlavního dabéra byla úplně boží, teda jako to během toho předávání, když tam přišel ten Arthur Morgan, který si teda stotožnil jenom s tím hlasem a on fakt jako mluví jako Arthur Morgan, tak to bylo krásné.
Ale ten obličej k němu úplně nesedí, no.
Maličko
ale
ne, no.
To nevadí.
Ale máš pravdu, rozdělíme to na dvě půlky. Jedna půlka je to, že vlastně v průběhu celého večera se předávaly různý ocenění za grafiku, za hru roku, za zvuk a tak dál.
Za e-sportovce.
Za e-sportovce. A pak se předávaly i různý informace. Informace o tom, jaký nový hry se na nás chystají. Taky to, jaký lidi vlastně byli v tom obecenstvu, protože tam ty ceny předávaly. Herní vývojářům.
A kde si ty nové hry vlastně můžeš koupit?
Přesně tak.
To se taky mění.
No tak kde?
Epic Games, což je firma, která stojí...
Jejich nejznámější hra je Just Jack Rabbit, jasně.
Chtěla jsem říct za Fortnitem a Unreal Tournamentem, ale samozřejmě Just Jack Rabbit. Si otevřela vlastní obchod. Hmm? A ten obchod by chtěl být přímou konkurencí Steamu.
Myslíš, že se jim to podaří?
Myslím si, že je to úplně neohrozí, ale zároveň je to taková ta zdravá konkurence, kterou zrovna Steam potřebuje jako sůl.
To teda jo.
A pro vývojáře jsou lákaví tím, že jim nabízejí větší podíl z prodeje her a pro hráče, no.
To je právě otázka.
Zatím je tam pár exkluzivních her, co už si na Steamu nekoupíte, ale že by to byly kdo ví jaký pecky, to se říct úplně nedá.
Uvidíme, jestli se z toho stane, ne možná ten Steam, ale něco jako GOG, Good Old Games, kdy jako taky to začalo, že jo, na starých hrách, a pak se to postupně přetransformovalo, vlastně vyšel tam Witcher, a pak se to postupně přetransformovalo jako do regulárního obchodu s hrama, který možná není tak velký jako Steam, ale je rozhodně životaschopný. No ale tebe asi nezaujalo na Game Awards to, že Epic oznámil to, že má obchod.
A tak zaujala mě tam jedna hra od mého oblíbeného studia Supergiant Games.
Ano.
Což jsou tvůrci vynikající Bastion z roku 2011. A jejich nová hra se jmenuje Hades.
Já řeknu ten vtip, jo.
Řekni
je
ho.
To v HDčku.
Je to i v HDčku, ale jde tam o to, že musíte, co by princ pod svítí, utéct před svým krutým otcem a jeho tříhlavým psem Kerberem. A pomáhají vám v tom různí jiní řečtí bohové a je to hrozně hardcore a je to roguelike.
A vypadá to jako Diablo.
Má to nádhernou grafickou stylizaci. Hmm. Nevypadá to jako Diablo.
Co se týče té mechaniky toho hraní prostě?
Na první pohled jo, ale nehraje se to úplně jako Diablo. Upřímně řečeno se to mnohem líp ovládá na gamepadu. Hmm. Já jsem Diablo na gamepadu nikdy nehrála, ale znám lidi, co to dělají, takže to asi taky jde.
Hoj. Jsem já.
Takže to tam oznámili.
A co ještě tam oznámili?
No, já jsem si chtěla zeptat, co ne. Zaujalo tebe.
Dobře, tak mě zaujalo Outer Worlds od studia Obsidian. Mm-hmm. Já mám tvorbu studia Obsidian rád, byť jako poslední hrou, kterou se od nich hrál, byl Fallout New Vegas.
To já asi taky.
Ale ještě předtím jsem hrál Star Wars Knights of the Old Republic 2, což je můj oblíbenější z těch dvou Knights of the Old Republiců.
Souhlasím.
A tohleto by mělo být takový sci-fi odpověď na Fallout. Protože oni přece jenom dělali na Falloutu a Bethesdě se ten Fallout 76 úplně nepovéd. No tak teďkonce jako příští rok bychom se snad mohli dočkat tohletoho scívka, sci-fi RPGčka, který vypadá velmi nadějně.
Já v tom vidím i ozvěny třeba Bioshocku, což je moje oblíbená série, takže palec nahoru. A nechám se překvapit. Podle prvních videí to vypadá pěkně a připomíná mi to právě ten New Vegas, což je jeden z mých oblíbenějších dílů Falloutu. A no, to zasazení, to by jim taky mohlo sedět.
Takže ještě jedno, abyste si mohli najít teďko ten trailer po té, co jsme vám řekli, co to je, tak teďko si na to můžete i podívat. Outer Worlds se to jmenuje. Outer Worlds. Jako, vždycky blbý jako moje výslovnost, no zajímavé, když mám límu. Ale mě tam překvapila ještě jedna věc, která mě překvapila o dva dny později, než se ta akce konala.
Já vím, Jardo, že jsi zazděl nový teaser na Dragon Age 4. Respektive nevíme, jestli to bude čtyřka, nebo to bude mít nějaký sofistikovaný podnázev.
Ale bude se to asi přímo navazovat na Dragon Age Inquisition, určitě, vzhledem k tomu, co řekli v tom teaseru.
Tak promlouvá tam hlavní záporák.
Hlavní zrádce.
Vlastně až na konci dozví, že to je hlavní záporák.
Ty máš
to,
celou dobu v partě.
A je to Solas, takový plešatý elf. Je trošku podobný Hitmanovi, myslím si, že tam je nějaká, nějaká příbuznost lehká, mezisvětová.
Myslíš, že všichni plešatý lidi jsou příbuzní? Já si to taky myslím, takže jako jasně. Samozřejmě.
Bruce Willis se taky.
Jo, to je v rodině.
No nicméně neoznámili žádný datum, takže 2019 to nevíde určitě, 2020 s otazníkem. A já jsem zvědavá, já mám Dragon Age ráda, asi méně ráda než Mass Effect, ale po Andromédě těžko říct.
No, to jsi mi připomněla jednu věc, protože já teďko, já jsem seznal, že mám hrozně moc volného času, pochopitelně, jako všichni zaměstnaný lidi.
Samozřejmě.
Tak jsem si rozehrál celý Mass Effect znova.
Já jsem rozjela Dragon Age 2, což je nejméně doceněný Dragon Age.
Ten nejlepší Dragon Age.
Souhlasím, no, jsme se hledali.
Přesně. Ale ten Mass Effect možná ještě lepší než Mass Effect. Mi přišel výkon Jeffa Keelyho teda. Já mám rád tyhle ty oslí musky. Jeff Keely je samozřejmě ten, co to dal celý dohromady, celou tu award show. A musím jako nekonečně krát ocenit to, jak on je hrozný profík.
Je to tvůj moderátorský vzor?
Je to můj moderátorský vzor a hlavně on je vzor takový jako multitalentovanosti, protože on jednak kromě toho, že umí skvěle uvádět, tak umí být skvěle pohotovej. Ve chvíli, kdy jako tam minulý rok přišel opilej Joseph Ferris a začal říkat, jak Oscaři stojí za ho a že by měl jít do, tak on to dovedl uhrát. Tenhle ten rok neměl žádný takovýhle podobný exces jako na pódiu, ale povedla se mu jiná věc. Kromě toho, že dal dohromady skvělý hudební čísla, který si myslím, že jsou jako mor všech jako těch předávacích ceremoniálů. Tak tady to vypadalo v každém, tam bylo několik, že jo, se vystřídalo několik těch, tak snad jenom až na jeden jako trapnější moment, tak to bylo všechno velmi vkusný, velmi decentní a velmi hlavně časově nenáročný. Že jako odběhla písnička, možná by přišla ještě druhá a třetí, ale nepřišlo ti to tak, že přichází druhá a třetí písnička. Bylo to jako, že jo, dobrý, těším se.
Vzhledem k tomu, že ten přenos má přes 3,5 hodiny, tak možná je to trošku časově náročnější,
to jo, ale to samotný, ten večer, ten samotný, tak ten měl asi 2 hodiny 45 minut, pak tam byla nějaká pre-show, kdy jako vlastně ukazoval tu cestu k tý Game Awards a pak jako to střihlo rovnou do toho sálu. A první věc, kterou tam ukázali, tak bylo to, že na pódium přišel Sean Layden, Phil Spencer a Reggie Fils-Aimé, který, že jo, Nintendo, Microsoft a Sony, v jednu chvíli, nikdy se to nestalo, tak on to dovedl dát dohromady a to se mi na tom hrozně líbí, byť jak to je jako samozřejmě jako hloupost, jo, jako dát dohromady šéfy 3 divizí herních. Jako.
Na druhou stranu je to obdivuhodný vzhledem k tomu, že si konkurujou.
Přesně
a
tak.
Měli by si tam vjet do vlasů.
Přesně, no. A oni dokázali to, co on, ten Jeff Keely hlásá jako dlouhodobě, že prostě hry jsou jako pro každýho a neměly by tam být žádný hranice. Což dokázal mimo jiné, v rámci toho celého večera se spojil s, tuším, že Facebookem, kdy tam dali Able Gamer, jakože i postižení hráči měli tam svůj prostor, trans hráči měli tam prostor, gay hráči, prostě bylo to jako velmi inkluzivní večer, mně se to hrozně líbilo a myslím, že to je jako model toho, jak by to mělo vypadat.
Hry spojujou.
Přesně tak.
Quest. Hrajeme si s vámi.
No a teď se nacházíme na úplném závěru tohoto questu. Já na to hrozně často zapomínám, ale já bych měl říct, kde vlastně quest můžete všude poslouchat.
No, to bys
kromě
měl?
Svých oblíbených podcastových aplikací. Nacházíme se na iTunes, nacházíme se na Androidích podcastových aplikacích, tak nás můžete poslouchat i na Spotify, pokud si nás najdete tam teda. Můžete si nás jako tam stáhnout a poslouchat všechny questy. Už tam jsou úplně všechny.
Taky si nás můžete poslechnout v archivu Rádia Wave.
Přesně tak, můžete jít na wave.cz a můžete tam najít quest a všechny díly tam můžete si přečíst i se Šárčiným, Vojtovým a Lukášovým textem vždycky doprovodným. No a my bychom vás teďka měli nalákat na to, co vás čeká za týden. Za týden budeme recenzovat, Just Cause 4 a k tomu si dáme VR okénko. Šárka přispěje do VR okénka, já ho taky z půlky odevřu a podíváme se do úplně jiných světů.
Okna VR do kořán?
Mohli bychom si vzhledem k tomu, že na stanici je mladý pan Grigar, tak bychom si mohli tady skutečně otevřít z brusu nová okna. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Zase za týden si nás můžete naladit. Mějte se. Čau.
Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.